No, mas será que sabe, não é? Ok, the truth doesn't misguide us. Nolasīšu. Rakstvieta no Pāvila vēstules Efeziešiem. Otrās nodaļas, un tur rakstīts šādi. Bet tagad, jūs, kas bijāt tālu, Kristu Jēzu esat kļuvuši tuvi viņa asinīs. Viņš ir mūsu miers, jo viņš savā miesā abas darīs par vienu. Un noārdīs šķēsli, ienaida sienu, kas to šķīra. Atceldams savā miesā likuma spēku balstības pavēlēm, lai šos divus pārradītu sevī par vienu jaunu cilvēku, tā panākdams mieru, un abiem dodams izlīgumu ar Dievu vienā miesā, nonāvādams ienaidu pie krusta. Viņš atnākdams ir pasludinājis mieru, gan jums, kas bija tālu, gan viņiem, kas bija tuvu. Lai caur viņu mums, gan vieniem, gan otriem būtu dota pieeja pie tēva vienā garā. Tagad jūs vairs neesat svešinieki un piemājotāji, bet esat līdzpilsoņi svētajiem un Dieva saima, kas uzcelt uz apstoļu un praviešu pamatu. Tās stūrakmeņas ir Jēzus Kristus. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templu kungam. Viņā arī jūs tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Āmen. Lūksim. Viņa ir debes tēvs, kungs Kristi, kungs svētais gars. Kungs, paldies tev par šo dienu, paldies tev par šīm draudzes dienām. Kungs, mēs lūdzam svētī ar savu vārdu, svētī ar svētīgām domām, svētī ar savu mieru un arī svētīgu sadraudzību. To mēs lūdzam caur Jēzus Kristu mūsu kungu. Āmen. Sēdīt, es lūdzu. Kad es šorīt pamodos un biju nobaudījis brokastis, es atklāju, ka man nav līdzi mans lekcijas saturs. Tātad būtībā viss tas darbiņš, ko es biju plānojis, kaut kādā mārā ir aizgājis secen, bet nu, kaut ko Kārlis man ir piedāvājis kādu risinājumu, kur es kaut ko mēģināšu un neņemēt jaunākais kaut kādā brīdī apstājos un sāku skatīties ekrānā. Un par ko es gribētu jums šodien stāstīt, es gribētu jums pastāstīt par sadraudzību. Un jāsaka, sadraudzība tā ir tāda subjektīva lieta, mēs katrs to izjūtam citādāk. Mums ir kaut kāds asociācijas, kad mēs sanākam kopā. Iespējams, mēs katrs sagaidām kaut ko citu no sadraudzības. Un tas, ko es darīšu, es vairāk stāstīšu, tā teikt, netik daudz no Bībeles, netik daudz no teoloģijas. Kaut kādā mērā tas būs tāds pārdoms, par draudzi, ko tas nozīmē, mums sanāk kopā. Un kaut kas arī būs no manām studijām par to, kā tas ir, ka cilvēki sanāk vienā kopienā, vienā draudzē, un kādi tad ir tie, tā teikt, tie apstākļi, kas maina to, kā mēs šeit jūtamies, un to tad es mēģināšu jums izklāstīt šajā lekcijā. Bet pašā sākumā es gribētu jums atgādināt, ka pēc tam būs arī grupu sarunas. Un kāpēc es jums to atgādinu? Tāpēc, ka tad, kad es jums stāstīšu, jums iespējams ienāks kādas domas vai tā teikt atbildes uz šiem jautājumiem. Un tas, ko jums vajadzētu vērst savu uzmanību, ir uz pēdējiem diviem. Tas, par ko mēs runāsim, grupu sarunās, ir kāds ir tavs vārds, cik ilgi tu ņem dalību šajā draudzē, un tad šīs divas lietas. Kādas ir tavas draudzes pamatvērtības? Tā ir viena lieta, ko mēs mēģināsim saprast, kas ir šīs pamatvērtības. Un tad ir kādas ir tavas vērtības draudzē. Tās ir mazās vērtības. Tās, kuras tev ir svarīgas. Un es atradu draudzē kādas, kas tās līdzdala. Ja? Tātad, ja jūs klausaties lekciju un saprot, šī ir viena no manām pamatvērtībām. Ja, piefiksējiet, ja jums nav kur pierakstīt, tad ierakstīt savā cietajā diskā. Pēc tam, kad jūs sanāksiet mazā grupiņā, lai jums būtu par ko runāt. Ok. Tas, ko es sākumā izdarīšu, es sāku nedaudz ar rakstiem, un es mēģināšu pastāstīt, nu kā tad, kas tad ir sadraudze, kas tad ir draudze Bībelē, ja tā teikt, no Bībeles skatpunkta. Un jāsaka, no vienas puses, nu, tu var atšķirt Bībeli un atrast diezgan daudz par to, kas ir draudze. kā šī rakstvieta, kuras tikko nolasīju, bet es pieļauju, ka kādu no jums pamanīja, ka te, kad tu vienkārši viņu nolasi, jā, man mēs tik viegli saprast, par ko viņš tur vispār runā. Ja viņš runā par kaut kādu tur sienas noārdīšanas un tam līdzīgu, un bez priekšzināšanām ir diezgan grūti to tā vienkārši saprast. Un es mēģināšu tā teikt, ievirzīt tā teikt kaut kādas pamata idejas par to, kā, kas ir draudz jaunajā derībā. Un definīcija draudzēji jaunajā derībā tā ir kristiešu kopa, kas tiek vienota Kristu. Un tādā veidā, tāpēc, ka visi ir vienoti Kristu, mēs varētu teikt, varbūt tā ticība ir tas mūsu vienojošais apstākļus, tad mēs varētu teikt, ticība ir tā pamatvērtība, kas mūs visu šeit vieno. Ja, un tādā veidā caur šo ticību Kristum mēs esam viena miesa. Un tas ir, teiksim, tā, varētu teikt, tā ir tā draudzes definīcija. Un tas, kā apostolis dara, arī tajā rakstvietā, kur es nolasīju, viņš, ja viņš sāka ar Kristu, viņš stāsta par viņa godību, ka tas ir tas Dieva vārds, caur kuru Dievs rada pasauli, viņš ir tā Dieva gudrība, tas logos, tā loģika, ar kuru Dievs ir radījis šo pasauli. Ja viņš runā par viņa godību, ka viņā mājoja visa Dieva pilnība, un viņam tiek dota visa vara debesīs un virs zemes. Un tad, ko apostols dara, viņš zem šī milzīgā godības attāla, kur ir Kristus un viņa dievišķā daba, zem viņa kā viena miesa ir tā draudz. Ja, kad viņš runā par Kristus godību, un ka tā Kristus godība, tā ir tā mūsu godība. Ja, tas ir tas neredzamais, kas mūs visus vieno. Un tad mēs lasam, ka Bībele, ka draudze ir ārā sauktie. Un to mēs lasam Mateja evaņģēlijā, un tur ir šis vārds eklesija, ja, kas nozīmē ek uz āru un klejo saukt, mēs esam ārā sauktie. Un tādā veidā, kad cilvēki eksistē šajā pasaulē, šeit ir tā grēkā kritusī pasaule un garīgi tums un tam līdzīgi, bet kādi tiek saukti ārā? Kādiem kaut kas tā teikt noklikšķi? Kādi kaut ko sāk saprast no ticības un kad ir Dievs, ka nav tikai tas, ko mēs redzam ar savām acīm, bet ka mēs nojaušam šo garīgo klātbūtni Dieva. Un tādā veidā šie cilvēki ir ārā sauktie, ārā saukti no pasaules. Iemantojuši kaut ko, kas pasaulē nav. Tad mēs vēl varam atrast, ka draudze ir Dieva nams. Ka draudze ir tā Dieva māja vieta. Ka draudze ir tā vieta, kur mēs varētu teikt kā tāda Kristus vēstniecība. Ka ja tu meklē, ja tu mēģini atrast Dievu, ja tu mēģini atrast Kristu, tad draudze ir tā vieta, kur tu viņu atradīsi. Ja tā ir tā vēstniecība, tur var par viņu dzirdēt, tur viņu var saņemt. Ja, tur viņam var saņemt svētajā vakarēdienā. Kad draudz ir kā tāda bāka, kurā spīčīja Kristus gaisma šajā pasaulē. Un tādā ziņā arī Dieva nams, kad Dievs mājotajos kristiešos. Un tādā veidā arī, ja mēs esam draudz kā Dieva nams. Un tie ir svari. Un tās ir, es domāju, kā lai apzīmē vērtības. Es domāju, ka svari kaut kādā mārā mums var pateikt. Un, ka vērtības ir kaut kas tāds, kas mums ir svarīgs, ko mēs novērtējam. Ja, tādā ziņā, teiksim, nu, tāda klišē varētu būt, ka vienā svaru kausā ir nauda, un otrā svaru kausā ir, piemēram, kaut kā, piemēram, ticība. Ja, un tad pēc tā var parādīt mūsu vērtības, vai mūsu ticība, vai mēs ticību vērtējam augstāk par naudu, tādā ziņā. Es domāju, ka svari parāda to, kas tad īsti ir vērtības. Un kāpēc par vērtībām es gribu runāt? Tāpēc, kad tad, kad mēs runājam par draudzi Bībelē, kā jūs teicu, to nav viegli saprast. Un mēs varam tā teikt nolikt kaut kādas definīcijas, ok, labi, tas tā ir. Bet mēs tā tīri cilvēciski, kad mēs sanākam kopā, kad mēs apmeklējam draudzi. Ja mēs tā kā domājam, tā kā, teiksim, mēs domājam drusku citās kategorijās. Un es domāju, ka tas, kas labi paskaidro tās mūsu kategorijas, un tas, kā mēs to visu izjūtam, ir vērtības. Mums ir vērtības. tās vērtības ir tās, kas liek mums šeit būt. Ja, piemēram, pamatvērtība ir ticība, Dievs un tam līdzīgi, tātad tāpēc, ka mēs ticam Dievam, tāpēc mēs šeit esam. Ja mūsu vērtības ir kaut vai mūsu attiecības un tam līdzīgi, tas ir tas, kāpēc mēs šeit esam. Ja, un tātad par šīm vērtībām es gribu runāt. Ja, es domāju, ka labs veids, kā paskaidrot, kas ir vērtības, to var izdarīt savu piemēriem. Ja, un viena no vērtībām, ja, ka tas ir tas piedzīvotais šeit. Un tādā ziņā vērtība var būt kaut kas ļoti gaisīgs. Kā tāda atmosfēra, kā kaut kas, ko mēs vienkārši sajūtam. Un līdz ar to, ka tas ir kaut kas abstrakts, mums ir ļoti grūti izteikt vārdos. Ja mēs vienkārši sanākam kopā, un tas ir. Kas ir? Grūti pateikt. Ja, un tādā ziņā, ka draudz ir tā vieta, kur tu visu kaut ko piedzīvo. Un ir visādas asociācijas. Ja, un es domāju, labs piemērs ir Elīna. Ja, kad viņai jāstāsta par to, ko viņai nozīmē draudze, un ka viņa šeit ir uzaugusi, un tam līdzīgi, nu tur, ja, tāpēc vienmēr ir asars. Tāpēc, ka tas ļoti daudz nozīmē. Tā ir ļoti liela vērtība, tas ir kaut kas spēcīgs, tas ir kaut kas emocionāls. Ja, tas ir kaut kas, ko tas cilvēks ļoti novērtē. Ja. Tad vēl viena vērtība ir ja, mūsu baznīca. Ja tu ienāc baznīcā, un tūlīt ir tā sajūta, ka tu esi ienācis savā baznīcā. Ja tu skaties uz to, uz tiem griestiem, tu skaties uz altāri, ja tas viss rada kaut kādas asociācijas, tas viss rada kaut kādu sajūtu. Ja tā ir arī, teiksim, tāda abstrakta lieta. Ja, ja kādam tur ir iesādātais solis, kādam tur ir mīļākais skatpunkts, kur visi var redzēt altāri, tur, kad mācītājs no kancels prediķo, jo vēl katram ir savu vietu. Ja, un tieši tāpat, tu ienāc tajā baznīcā, un tūlīt tas tev liek apzināties, es esmu vēl ar Dievu. Tā tad viss ir labi. Ja, es esmu vēl, tā teikt, uz šī ceļa. Ja, es esmu atnācis ja, uz Dievnam. Ja, un tā ir vērtība. Un tad ir arī kādiem draudz kā sāna vērtība. Un tas ir tas, kas... Ar to es gribēju, tā teikt, aprakstīt to, ko vairāk, tā teikt, vērtē tieši vecā gājuma draudzes locekļi. Tie, kas atcerās, kā bija pirms tam, tie, kas atcerās prāvas liepina laikus. Ja, arī viņiem tā ir kāda vērtība, šīs atmiņas par prāvas liepiņu, tās atmiņas par to, ka viņi tur ir bijuši. Ja? Un tur ir, teiksim, tā īpatnēji draudzes kolektīvā apziņa, ja, par to, ko tas nozīmē nākt uz Jāņa baznīcas. Un tas ir kaut kas tāds, ko man, un es piedāju arī vispār jaunajai paudzē, ļoti grūti izprast. Ja, jo tas ir kaut kas abstrakts. Ja, tas ir kaut kas ir viņiem. Ja tā ir viņa vērtība. Jāņa baznīcas priekš viņiem ir tāda īpatnēja vērtība. Un tad vēl ir arī Jāņa baznīcas kā daļa no latviskuma. Arī to var manīt, un es domāju, ka tad it īpaši to var manīt, ja ieskatās mūsu draudzes konta izrakstā, kur var redzēt, ka kādi ziedo no ārzemē. Ja ka kādiem cilvēkiem, sevišķi, kas ir trimdā, kas ir no trimdas laikiem, tā teikt, pamatuši Latviju, un viņi domā, nu, ka es gribētu kaut ko noziedot, kādai baznīcai, un kurai tad baznīcai ziedos, un tam līdzīgi, un tad parasti mūsu draudze ir saraksta augšā. Tāpēc mums ir tā ir pirmā latviešu draudze. Un nevis latviešu, bet Latviju draudze. Jo tad nebija vēl tāds termins kā latvietis, bet bija Latvija. Ja? Un pavisam nesen bija vēl tās gadījums, kad mums atrakstīja arī kādu sievieti no ASV, un acīm redzot, viņa ar datoru bija uz jūs. Viņa nerakstīja e-pastu un tam līdzīgi, un viņa raksta, viņa saka, ka viņa grib kaut ko novēlēt draudzē, bet viņai vajag tos rekvizītus un tam līdzīgi. Un tad mums arī Kārlim vajadzēja rakstīt ar roku un netālu sūtīt. Un viņiem tā ir liela vērtība. Kaut kāda Jāņa baznīca tur ir. Un ja es kaut ko atstāšu tai baznīcai un tam līdzīgi, es darīšu kaut ko labu un sevišķi kaut ko Latvijai un teikt latviskumu un kā tādam. Un ja mēs runājam, teiksim, par latviskumu saistību ar mūsu draudzi, nu, mēs varam daudz runāt, ja. Pirmā latviju draudze, ja, mūsu mācītāji bija tie, kas veidoja latviešu rakstību, ja, viņi atdarināja latviju valodu ar vācu burtiem, ar vācu druku. Ja, mēs varam runāt par pirmo skolu latviešu, kas bija saistīta ar Jāņu baznīcu. Ja, un, protams, vispār kā tā luterāņu mācītāji Latvijai ir ļoti daudz ko darīšu. Pirmo reizi, kad tiek lietos vārds latvietis, to dara luterāņu mācītājs no Kurzemes, Pauls Enkorts, 17. Gadsimtā, viņš saraksta pirmo latviešu vēsturi. Un tāpat ir Ernests Glits, kas iztulkoja Bībeli latviešu valodā. Tā valoda, kas ir tajā viņa Bībelē, tā kļūpa par standārtu tālāk. Ja? Tādā ziņā mums arī ir šādas vērtības, kas ir saistīts ar mūsu draudzi. Tad arī ir vērtība dziedāt. Ja, ir, tā arī ir vērtība. Un it's sevišķi to var redzēt, tas, ko varbūt jūs neredzat, bet ko mēs mācītā redzam no altāra, kad ir saņems vakarēdīns, ir saņems evaņģēlijs, un tu skaties uz to draudzi, un tu redzi viņu sejās kā un dzied. Tas, tas ko jūs neredzat. Ja, bet tu var redzēt, cik augstu viņi to vērtē. It's sevišķi, kad ir pēc vakarēdiena. Ja, un tā arī ir tāda lieta, tā vienkārši vērtība. Un ja mēs mēģinām padomāt, cik daudz cilvēku tieši savu draudzi skori ienākuši draudzē. Ļoti daudz. Ne? Tā arī ir, tā teikt, viena no mūsu vērtībām. Un tad ir tāda luteriskā vērtība. Un to var manīt pie cilvēkiem, kas bieži vien nemaz, teiksim, neveido nekādas attiecības ar draudzes locekļiem. Viņi vienkārši nāk. Un kāpēc viņi nāk? Ja viņi, te teiksim, varbūt viņi nav interesēti tik daudz socializēties un tam līdzīgi, bet viņiem ir kaut kāda izpratne, viņiem ir kaut kāda uzskata. Viņiem ir kaut kādas šīs vērtības. Un tikai tieši tāpēc, ka mums tas dievkalpojums izskatās tik ārkārtīgi luterisks. Ja? Tāpēc viņi nāk. Ja, ja piemēram, ir kāds profesors no ārzemēm, kas nāk pasniegt lekcijas Lutera akadēmijā, gandrīz vienmēr viņi nāk uz Jāņu baznīcu. Gandrīz vienmēr viņš ir pie mums. Viņš nesaprot ne vārdu latviski, bet viņš atnāk un viņš redz, te ir Deutsche Messe, ja mums dievkalpojuma kārtība, kas ir nu, ārkārtīgi luteriski un tomēr. Un viņš jūt, ka viņš visu saņem, ja, pat ja viņš nesaprot ne vārdu latviski. Ja. Ja, un tā arī ir vērtība. Un tādā ziņā, es domāju, tas, ko vajadzētu saprast, ir tas, ka tāpēc, ka mums ir šīs vērtības, tāpēc mēs šeit esam, skatoties cilvēcis. Un vēl kas, ko mēs daram, mēs visi paužam vērtības. Mēs visi tās vērtības paužam. Un mēs paliekam, teiksim, šajā cilvēku grupā, tāpēc, ka tur ir vēl citi, kas pauž tās pašas vērtības. Bet, ja tu atnāc uz vidu un paudi vērtības, un tu jūti, ka šīs vērtības netiek atbalstītas un netiek paustas, mēs stulīt jūtam, ka mēs zaudējam to vilkni būt tur. Ja. Nu, ka tas nav priekš tevis, tā kā mēs vēl tā subjektīvi varētu domāt. Ja. Un tādā ziņā, ja tās mēs visi paužam vērtības, tas ir tas, ko mēs tīri cilvēciski darām. Ja. Un Ja, un tās vērtības ir dažādas. Ja, ir vērtības, kas veido mazākas grupas draudzē. Protams, mēs visi esam kristieši. Ja, teiksim, tās pamatvērtības, protams, ticība, Kristus, evaņģēlijs un viss tas. Bet mums arī ir kaut kādas savas vērtības, kas mums īpaši interesē. Ja, un ir arī tā, ka ir vērtības, par kurām mēs runāt. Nu, protams, tas ir tas, ko kristieši dara. Bet mēs redzam, ka ir dažādi kristieši, kuriem ir dažādas dāvanas. Ir kaut kādas lietas, kas vienam interesē, tāpēc, ka tā ir viņa lieta. Bet otram ne tā, ka ļoti, tāpēc, ka viņam ir kaut kas cits, kas viņam interesē no tā visu. Ja? Un tieši tāpat mēs redzam, ir dažādas dāvanas. Ja cilvēki ir ar dažādām interesēm. Un tas ir tas par iemeslu, kāpēc cilvēki sanāk, mēs atkal esam vienā draudzē, bet tomēr mēs redzam, kad ir mazākas grupiņas. Ja. Kāpēc? Tāpēc, ka nu, tur ir tā lieta, kas viņu interesē. Tas ir tas, kas viņu tur pievelk. Ja. Vienam gribās rītīgi studēt rakstus, Jūs vienmēr redzēsiet tos cilvēkus vienā grupiņā, kaut kādos atsevišķos brīžos. Ja ir cilvēki, kuri grib vairāk uzzināt par teoloģiju, ir cilvēki, kuri grib ņemt dalību misijā, ja. Arī viņi sanāk kopā atsevišķos grupās. Citi ir, kas grib runāt par Dievu ar bērniem. Ne? Un citi vienkārši grib kalpot. Ja, un citi grib vienkārši pavadīt pašu laiku ar saviem ienaudžiem. Ja, tās ir tās atsevišķās, tās varēs vēl par mazajām vērtībām, ja, kas mums ir, tā teikt, atsevišķas. Un tad ir vēl tāda lieta, kā tāds, kā to varētu nosaukt, kopīgais vilnis. Kad cilvēki sanāk kopā kaut kādā grupiņā, un viņiem visiem ir, viņi visi līdzdāv šo vienu vērtību. Un tūlīt viņiem ir tāds sajūta, mēs visi esam kā uz vienu biju. Ja, un tas ir līdzīgi, kad tāpat arī, kad ir, teiksim, arī kādas mūzikas grupas, kas muzicē, džess vai vēl kaut kā, viņi sanāk kopā, viņiem visiem patīk muzicēt, viņi pauž šo vērtību, viņi grib parādīt šīs savas prasmes, un viņi ir, tā teikt, grūvā, flovā, vai kā to vēl sauc, ja, viņi sajūt šo vilni, un viņi vienkārši to dara, un viņiem patīk to darīt, viņiem patīk pauž šo vērtību. Un tiklīdz kāds cits ienāk tajā grupā, kuram nav tā vērtība, viņi rūt, ka zūd tas vilnis. Kaut kādā mērā mēs varētu teikt līdzīgi arī draudzē dažreiz. Ja, kad cilvēki sanāk, viņi ir tā kā uz viena viļņa, bet, teiksim, tā atšķirība, kas ar mums, mēs vienmēr esam aicināti dalīties ar citiem, par tiem, kuri nelīdzdala tās mūsu, tieši tās mūsu vērtības. Ja, tas, ko mēs esam aicināti darīt. Ja, mēs runājam un iesaistam visus, ja, par tiem, kuriem ir atšķirīgas vērtības. Un tas, ko draudzes dara, lai tā teikt, izvairītos no šī kopīgā viļņa, tādā veidā, lai paplašinātu to draudzes apmeklētāju loku, lai ir vien vairāk cilvēku sajust to kopību, tad noteikti tā lieta kā formalizēšanās. Mēs visu padarām formālāk. Ja, un te ir tā kā, es izvēlējos bildes, lai parādītu, kā ir, kad nav formāli. Ja, ka tur ir makšķerēšanas kalpošana, ja, vai tur, ko mēs bevalēnos, ka mēs kopā spēlējam kaut kādas, ja. Un tad ir kaut kāds brīdis, ka mēs visu formalizējam. Mēs padaram visu formālu. Tāpēc, jo tad visi var nākt un visi var sajust šo kopību. Ja, un tādā ziņā, ja šī formalizācija, viņi saka, nu, ka visam nav jābūt tik personīgs, ka visam nav jābūt tik intīmam, ja mēs varam darīt lietas formālāk. Ja, un tas ir tad, kad mācītāji kļūst kā publiskas personas. Ja, un to it sevišķi mēs redzam dievkalpojumā. Dievkalpojumā pēkšņi viss kļūst formāli, sevišķi mūsu baznīcā. Ja. Un no vienas puses tā ir laba lieta, ja, un es domāju, ka mums noteikti arī to vajadzētu darīt, ja mums vajadzētu šos brīžus, kad mēs visu daram formāli, lai mēs kā draudzi varētu būt kopā, un jūsties labi kopā, bet tam ir milzīgs risks arī tas, ka tajā brīdī, kad mēs visu padaram formāli, mēs pārstājam paust kādas vērtības. Un, teiksim, tas, ko ir kaut kādas lietas, ko tu dievkalpumā vienkārši nevar izdarīt. Ja, un es domāju, ka tas, teiksim, labs piemērs būtu tas, ka tu pēc dievkalpojuma aizēji uz draudzes nam otro stāvu. Tur ir pilnīgi cits vilnis, tā teikt, vai ne? Tu visi čomojās, un tur ir, nu, tas ir citādāk. Tāpēc, ka tur ir šīs personīgās attiecības un tamlīdzīgi, ja tas ir tas, ko dievkalpojumā ļoti grūti izdarīt. Ja. Tur mēs esam formāli, ja, bet šeit mēs vairs neesam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs gribam līdzdalīt šo vērtību. Mēs gribam sajusties kā draudzi. Ja, mēs gribam būt tuvākā, ciešākā sadraudzībā. Un tad ir vēl tāda lieta, kā mācītāja nozīme vērtību paušanā. Un tas ir tas, nu tas ir tas, nu kā jums šeit, kurš tad ir tas, kas pauž visvairāk vērtības? Kurš tad ir tas, kurš visvairāk viņas pauž un kaut kādā mērā arī nosaka draudzē? Ja? Nu tas, kas visvairāk runā, vai ne? Tas, ko visvairāk klausās. Ja, un tādā ziņā mēs mācītāji esam tie, kas visvairāk ietekmējam šo lietu. Ja? Tāpēc, ka mēs visu laiku par to runājam. Ja, mēs, un visiem ir jāklausās, visiem jāsēķ kuls. Ja, un, ja, tas tā vienkārši ir. Un, bet, un kaut kādā mērā tas arī mūsu darbs. Kādam ir jārunā par šīm augstajām vērtībām, kādam ir jārunā par šiem ideāliem, kādam ir jārunā par Kristu, ja, lai, lai tā draudz būtu daudz, vai ne, kādam ir jāmāc tas viss. Ja. Un tādā ziņā, ja, ja tas, tas ir tas mūsu darbs. Un, un tas ir tas, es domāju, ka tas ir tas iemesls, kāpēc arī draudzes ir tik atšķirīgas. Ja mēs, ja, ir kā viena lutriskā baznīca, vai ne, un viena bībele, visi apmēram, visi mācītāji pabeidz vienu to pašu mācību iestādi un tam līdzīgi, bet tu aizējis citu draudzi un tu jūti, ka tur ir pavisam citādāk. Ja, ja tu aizējis uz veco ģertrodu vai uz Lutera draudzi vai uz kādu citu, tūlīt atrod atšķirību vienā lutriskā baznīcā, kāpēc? Tas, ka vērtības atšķirās. Ja. Un, un, un. Bet, bet jāsaka arī, nu nav jau tā, ka mēs vienīgi vai ne to darām. Ja, arī, es domāju, arī pats dievkalpojumu, dievkalpojumu kārtību un tie dziedājumi, viņi arī runā uz mums. Svētais vakarēdienas uz mums spēcīgi runā. Un kādā ziņā arī pats Dievs uz mums runā. Tādēļ mēs, mēs neesam vienīgi. arī, arī Dieva vārds arī dara savu darbu pats. Bet, protams, neskatoties uz to, ja arī mēs paši veidojam sadraudzību. Un, un, protams, bija laiki, kad, kad, kad atnāk uz sadraudzību, visi atnāk pie viena galda, un, un neviens īpaši nerunā kā tikai un vienīgi mācītājs. Un tāpēc, ka, nu, bija cita laika, bija cita izpratne, un, un cilvēki vienkārši negrib, teiksim, mainīt kaut ko vai kaut kā paši ietekmēt, varbūt viņi paši nejūtās droši to darīt, ja, bet, bet tagad laika mainās. Un tagad, kad mēs sanākam sadraudzībā, neviens nejautā, vai es drīkst kaut ko pateikt. Mēs vienkārši runājam. Ja mēs, mēs veidojam savu vidi. Ja mēs, mēs paužam savus vērtības. Un ja tas ir tas, ko es gribēju tā teikt, salīdzināt, ja, kad, kad mainās. Un, un es domāju, ka tas, kas, kas, kas mūsdienu, mūsu paaudze ļoti, ļoti, ļoti apzīmē, ir tas, ka mēs kā jaunā paaudze kļūstam arvien mazāk atsaucīgi uz autoritatīvo. Tas ir tas, kas, ko mums paliek arvien grūtāk. Ja, un tādēļ, tādā veidā mēs brīvi veidojam savas grupas. Mēs brīvi veidojam savu sadraudzību. Ja. Tas ir tas, ja, kā, tas kā, kā, kā tas parasti ir. Un, un tādā ziņā kaut kādā mērā mēs, ja mēs katrs mēs audzējam kaut kādā mērā šo draudzi. Ja, mēs katrs viņu, tā teikt, veidojam. Un, bet, 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 protams, ja tā, ka mēs to daram, ir tomēr jāpatur prātā tās pamatvērtības, vai ne? Jo, ja nebūs ticība un tam līdzīgi, tas bariņš, ko mēs veidojam, vai tā būs draudze, vai ne? Tas tomēr būs kaut kas nedaudz cits. Un, un tad ir labi padomāt, kā tas ir būt jaunam draudzes loceklim, draudzes apmeklētājiem. Un, un tad tas jautājums paliek tas pats, kā viņš atsauc uz vērtībām. Ja, un vai viņš sadzird tās mūsu vērtības, un vai viņš tiešām to novērtē, to pašu, ko mēs novērtējam. Ja. Un, un, un kaut kādā mērā tas sanāk, tas, tas, tas jaunais draudzes loceklis, viņš atnāk, un viņš tā kā mēģina saprast, kas tie īsti notiek. Ja, un viņš tā kā taustās, un, un ja viņš ja viņš uzķer to vērtību, tad tā kļūst viņa. Ja, un viņš var līdzdalīt šo sadraudzību. Bet ja viņš atnāk un viņš neuztver, vai arī viņš nepiekrīt tā mūsu vērtībām, tad viņš arī nekad nepaliek. Ja. Un, un, un šeit ir svarīgi arī saprast, ka tās vērtības, kuras mēs līdzdalam, tās ir vērtības, kas maina visu dzīvi. Tas ir lielas vērtības. Un, un es domāju, ka jūs paši to esat kādreiz piedzīvojuši, kā tas ir, ka tu atnāc, kur ir pilns ar ticīgajiem, un tu saproti, ka viņi dzīvo dzīvi citādāk. Tas ir vērtības, kas maina visu. Un tāpēc arī jāsaprot, nekad nebūs tā, ka būs daudzi, kas paliks pēc dzīves vērtību mācībām. Kāpēc? Tāpēc, ka, nu, tas ir ļoti līdzīgi, ka, ja, ka tu, piemēram, izdomā aiziet uz trenižieru zāli. Ja tu aiziet, tu izdari tos vingrinājumus, un tad tu skaties, kā tu jūtīsies, un tam līdzīgi. Bet, ja tu atnāc un tev tūlīt piedāvā steroīdus vai vēl kaut ko un saka, ja tu tagad tur neēdīsi, nemainīsi visu to savu ēdienu paradumus, tad tu tur neko neuzaudzēsi un tam līdzīgi. Nu, tad mēs neejam uz to. Kāpēc? Tāpēc, ka tas maina visu manu dzīves, neesmu to gatavs, vai ne? Man vajag kaut ko, ja? Un tādā ziņā paliek tikai tie un ņem dalību Kristus sadraudzībā tie, kas ir aicināti. Tā ir svētā gara aicinājums ticēt. Arī kā mēs mazajā katehismā mācamies, ja kad svētais garš caur evaņģēliju mūs aicina. Ja kaut kas notiek, ka tev kaut kas noklikšķi un tu saproti, jā, es varu teikt savu āmeni. Ja, bet ja tas nenotiek, ja kaut kādā mērā, es saku besīt ārā, tas viss. Un tu vienkārši nevar izturēt. Un tad ir kaut kādas vērtības tādas, kas nav īsti veselīgas. Kuras mēs varētu vērtēt, bet kuras nav veselīgas, ir sevišķi priekš jauniem apmeklētājiem. Un, piemēram, ja tu atnāc uz baznīcu ar vasaru, bet tu esi atnācis šortos. Un tūlīt tev kāds pienāk un saka, kā tu esi atnācis uz baznīcu šortos, ja un tev vismaz izdzenārā. Tu atnāc, tu meklē tās vērtības, tu jūti, kā Kristus aiciņu savu pazudušo dēlu, tu gribētu saprast, tu nāc, un kāds vienkārši pasaka, tu nevar nākt, tāpēc, ka tu atnāci šortos. Vai piemēram, tas cilvēks atnāk, viņam nav dievkalpojuma kārtība, viņš nezina, viņš atver mobilajā telefonā mūsu mājaslapu un skatās dievkalpojuma kārtību, un tūlīt viņam kāds pienāk klāt, kā tu skaties mobilajā baznīcā, un tev paņem aiz ausīm un vēl kārā no baznīcas. Ja. Un lai cik tas nebūtu briebīgi, tie ir stāsts no dzīves. Jā, rekordus ir, kas ir to piedzīvojis, jā. Un ja tā padomā, protams, kunga etiķēta būtu šortos un tam līdzīgi, un ja tas ir baznīcā, un tad mēs varētu teikt, nu, baznīca ir kaut kā, teiksim, tā sabiedrības labā daļa, vai ne, un tad tam līdzīgi, nu, jā, mēs varētu kaut kāds to skatīties, bet vai tā tiešām ir veselīga vērtība draudzē šodien? Jā. Un tas pats arī par mobiliem telefoniem. Ja dažreiz cilvēks vienkārši las bībeli,
bet
to tajā brīdī.
Vai nebūtu jāparunā tiem cilvēkiem? Vai viņi tā
nedara vairs? Ah. Dievkalpojumu
laikām noteikti nē. Jā, tas taču. Izņemot, ja zvana tās un cilvēks negrib atslēgt zvanu.
Tas gan jā. Tas
to gan dara aizrādīt, jo vajag pavaisāt, vai jūs mākat atslēgt telefonu zvanu, ja nemākat dodat mani, es jums atslēgšu.
Bet ļoti daudz cilvēki arī izmanto mobilo telefonu
pierakstu veikšanai. Jā, es vienkārši stāstu par to, ka viskaitinošākais ir tie zvani, un kur nevis atslēdz viņu. Bet nākamo un tad vēl runā un saka, es nevaru, es esmu dievkalpojumā laikā, pazmanu vēlāk. Un tad nākamais pēc kādām minūtēm, es nevaru, es esmu dievkalpojumā, nu, tur vajag aizrādīt, bet iet runa.
Tas var piemaliek, es taču nevajadzētu pateikt.
Bet mācītāji noteikti netrausies prediķot, ja tās skatās mobilajā telefonā.
Bet tas jā. Kā nav arī, jā, bet tas kā man liekas, ka tas ir arī cieņas jautājums pret mācītāju varētu tādu
pārtrapēt. Tad, kad draudz sosakos sēž savā solā, noteikti mācītājs šartos netraucē. Jā. Un viņš jau neredz, kas jums tur vispār ir uzmūstājās, ja tā būtu visāko pie vakarēdiem, tas ir savādā panāk, nu tur gan var sāk redzēt. Bet tas ir cits jautājums, to nevajag, dievkalpojuma laikā to nevajag, ja viņš ir atnācis, tad jau ir atnācis, jā. Parasti ārzemju baznīcās ir bildīte pie durvīm, tas nē. Tas nē. Tas ir tie neveselīgi ierobežojumi, jā, bet, nu, ja karmā dievkalpojumā nav, ir ļoti slikti pazīt projām.
Vai tad, piemēram, telefonu lietošana, kad, nezinu, baznīcā, dažas kredīti laikā vai kaut kādā laikā būtībā nav necīgs izrādīšana mācītājiem?
Jā, zināju, tad jā. Bet jau skatās, jo mēs tāpat neredzam, kad viņš klēpī tur mobilo telefonu mācītājs no augšas to neredz.
Tas ir kā, bet arī jāsaprot arī mūsdienās.
Tā siemiņa priekšā stāv, tur neko neredz.
Kaut kad pirms tam, nu, tad, kad mobilajā telefonā, tu varēji vienkārši zvanīt un rakstīt īziņu. Tad, kad tu vienkārši redzi,
ja
tu redzi, ka viņš raksta īziņu, tad tu varētu apvainoties. Viņš neklausās tevi un tam līdzīgi. Bet, ja viņš atver un viņam tur ir bībele, Un vai ir, varbūt viņš veic kaut kādas pierakstus vai vēl kaut ko, jā, nu, tas ir mūsdienās citādāk.
Ir iespējams, ka viņš reālā laikā sūta izziņu kādam cilvēkam. Uzraksta, ko raksta, nosūta, uzraksta, ko esmu nosūta. Un otrā pusē varbūt cilvēks saņem izziņas un, nu, kā sporta spēlē komentētāji sūta, jā, izziņas. Arī tu nezini, kas tur notiek.
Labi, 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 labi,
labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi,
labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, labi, apmeklētājs, viņš ienāk, viņš ir šajā stāvoklī, viņš ir kā taustās, un viņš mēģina saprast, un viņš skatās apkārt, un ir jāsaprot, ka viņam ir jādod šī vide, viņam ir jādod šī brīvība, izprast tās lietas, un mēs nevaram no viņa sagaidīt, ka viņš pieņems visas tās augstās vērtības. Ja, un tad es jau tas, ko tas prasa no mums, ka mēs saprotam, jā, tas ir jauniņais. Tā viņš ir jauniņais. Lai viņš ir, lai viņš tur ir, lai viņš skatās, un lai mēs tā teikt nesākam no viņa prasīt šīs vērtības, kuras mēs jau novērtējam. Ja? Un tas ir diezgan, diezgan svarīgi. Tas, ko mēs būtībā iesveicam mācībās daram, mēs vienkārši gribam viņam parādīt, ka viņš var dziedāt, ka viņš var ņemt dalību dievkalpojumā, ka viņš var lasīt bībeli, ka viņš var klausīties, kā sprediķo, un ka viņš kaut ko var arī saprast. Ja? Mēs ieliekam šo, un tad viņš vienkārši ņem dalību. Un tad ir vēl tāda lieta, par ko vajadzētu runāt, par ko man nav slēdz.
Kas ir?
Nekas, varbūt, ka arī nemaz nevajag. Jāsaka, ka mums ir arī uzvedības standarti. Tas ir kaut kas tāds, par ko mēs pēc nerunājam, un varbūt dažreiz pat neapzinamies. Bet mums ir mūsu uzvedības standarti. Mums pat ir tā, kad mēs uzvedamies kādā konkrētā veidā. Un to īpaši var sajust, kad atnāk kāds un stāsta, piemēram, par to, nu, kāda viņam bija ballīta piekdiena, cik trakas lietas viņš darīs un tam līdzīgi. Ja, un tu tūlīt jūti, ka visi kaut kāds spriedzi parādās pēkšņi atmosfērā, vai ne? Ja, un ir kaut kādas tādas lietas, kas vienkārši ir neapzināti. Ja, un ja tā padomu, protams, ir taču bauslība, vai ne? Ir taču, mēs cenšamies negrēkot un tam līdzīgi. Tas viss te ir vienmēr. Bet, ja mēs par to tā skaidri, ja, pamēģina atnākt un tā ļoti publiski nogrēkoties ritīgi, ja, tu liek jutīs, ja, kad, bet kaut kā mums ir diezgan augsts īstenība uzvedības modelis. Nu, es ceru. un kaut kādā ziņā, ja tas, ka mēs turam, tā teikt, šo standartu, tas ir tas, kas padara mūsu draugu ļoti spēcīgu. Kāpēc? Tāpēc, kad mēģinot dzīvot kristīgu dzīvi, un okay, nu, tur ir tas ideāls, un katrs mēs esam savā ticības ceļā kaut kādā konkrētā vietā, ja cits ir vienā vietā, cits ir citur, bet kamēr mums ir šis ideāls, tikmēr mēs atbalstam šo vērtību, tikmēr mēs turam Kristu savā vidū, tikmēr mēs vērtējam ticību un tam līdzīgi, un tas ir priems, kāpēc draugs kļūst spēcīgi, tāpēc, ka mēs atbalstam mūsu vērtības. Visu laiku, visu, kur mēs esam, tur mēs to darām. Un mēs viņus paužam tādā veidā. Un tad, protams, vajadzētu saprast, nu, kas tad ir tās mūsu vērtības? Un jāsaka, šis ir mans personīgais skatījums, protams. Tas ir tas, kā es to redzu no malas. Nu, lai, cik no es varu būt no malas, bet kas, manuprāt, ir, tā teikt, šīs vērtības? Un pamatvērtības, protams, tās ir tās, kuras mēs dziedam dievkalpojumā. Tas ir tās, par kurām mācītājs prediķo. Tas ir tas, ko visi cilvēki dzird, un no kā viņiem rodas priekšstats, kas tad ir draudze, un kas vispār šeit notiek, un tam līdzīgi. Un pirmā vērtība, protams, ir kristīgā ticība. Es teiktu, ka tā ir pamatvērtība, pati augstākā. Ja? Tas ir tas, kad cilvēki sanāk, un viņa tic, ka ir Dievs. Viņa sanāk, un viņa līdzdala to. Mēs runājam par Dievu. Ja? Tas ir tas, ko mēs draudzē darām. Ja, un tā ir tā mūsu, tā teikt, pamatvērtība. Un tā teikt, ja cilvēka vērtība ir, piemēram, neticība, ja nu padomām, vai viņš vispār varētu izturēt mūsu draudzē. Ja, jo man liekas, ka tā ir. Nu, mēs sprediķos diezgan daudz runājam pret neticību. Vai ne? Un es domāju, tam cilvēkam būtu ļoti grūti šeit būt. Nu, tā ir viena no mūsu, teiksim, šīm pamatvērtībām. Un, protams, ja, ka ticība viņa atver durvis arī citām vērtībām. Un nākamā vērtība, kas man šķiet ir tas, ka mēs kā draudzi palīdzam praktizēt kristīgo ticību un tās māceklību. Ja to jūs arī visu laiku varat dzirdēt spredikļos. Mēs visu laiku par to runājam. Mēs visu laiku runājam par kristīgās ticības praktizēšanu. Jā, par sakošanu Kristum, par grēku piedošanu un par grēku un tam līdzīgi. Ja tā arī ir viena no mūsu pamatvērtībām. Ja. Un tas arī, protams, mums kā mācītāja uzdevums to paust. Un ja tad ir vēl viena vērtība, kas man šķiet ir ļoti raksturīga mūsu draudzei tieši. Un es domāju, kā viņi varētu nodefinēt, un es viņu nodefinētu šādu, tā ir nopietnība pret ticības lietām. Ja, tas ir tas, kas ir raksturīgs mums. Ja. Tu aizies citu draudzi, tu redzi, ka tas tur nav tik traki, kā tas ir pie mums. Mums tas ir arī tik traki. Ja.
Ne jau traki, bet labi.
Ne, nu jā, ne, nu tāpēc jau tu šeit esi, Ilze. Tāpēc, ka tu arī to vērtē. Un tā ir tāda, tu ienāc baznīcā un tu tūlīt jūti, ka tas te ir. Tas ir kā kaut kas pašsaprotams. To var cilvēks sajās redzēt. Viņi to uztver ļoti, ļoti nopietni. Varbūt vienīgi pirmajā balkonā, kad Laura Freiman ierodās, tad var just, kad visi ir pēkšņi draudzīgi un notiek kaut kāda čalošana, dažreiz pat sprediģa brīdī un kaut kas notiek kaut kur kaut kādā stūrī un saprotu, ka okay, Laura laikam atnākusi. tas bija domāts ar joku. Ok. Jā, Un pēdējā no pamatvērtībām, man šķiet, ir draudzīgums. Un tas ir tas, kad beidzās dievkalpojums, jā, tad to var just. Kad tūlīt tie cilvēki vienkārši mēģina būt draudzīgi. Tas ir kaut kāds tāds gaņas, kur viņi ieliek.
Mēģina,
jā. un tas ir, jā, arī ceļš draudz tam otrajā stāvā, to ir arī tā var just. Visi vienkārši mēģina būt. Nu, visiem trījiem piedod.
Man liekas, varbūt ka... nemēģina, cenšās.
Tas no cenšās, labāks. Jā.
Tas nav mēģinājums, bet cenšanās būt tādiem.
Jā.
Draudzīguma zona ter vairāk draudzīguma.
Tera koinonija.
Jā. Un jāsaka, nu, kāpēc tad tas draudzīgums, nu? Redzam, kaut kādā mērā tā sekošana Kristumu un tas lielākais ideāls. Mīl otru kā sev pašu. Protams, ka tas ir augsts ideāls, kuru mēs tā nevaram uzreiz iespējams izdarīt, bet tas draudzīgums, tas ir tas, kā tas izskatās, tie mūsu centieni to darīt. Mēs mēģinam, ja mēs, kā Pāvils saka, ja, dodiet viens otram svētību, jūs esat aicināti uz svētību. Ja mēs nākam un mēs līdzdalam to, mēs mēģinam būt draudzīgi, mēs mēģinam būt kristieši un priekš mums būt kopā kristiešiem nozīmē būt draudzīgiem. Bet, jāsaka, šīs divas pēdējās vērtības, viņas mēdz konkrēt savā starpā. Ja. Piemēram, pamēģina aiziet, tā, kad ir formālā sadraudzība pie Dievgalda, pie svētā vakarēdiena, pamēģina tur būt draudzīgs dažreiz. Ja. Tur cilvēks intensīvi izdzīvo savu ticību. Viņš iespējams ir lūkšanā, viņš ir šajā, nezinu, noslēpumā, tajās viņa attiecībās ar Dievu. Ja un tā kāds viņam nāk un grib viņu apķert, vai vēl kaut kā, ja viņš... ja un tā ir savu veicīņu brīžiem, ja, kad konkurē šīs divas vērtības. Un tad ir tāda lieta, ka tas viss... O, nē, es neesmu pabeidzis slaidu piedošanu. Viņš vai vienkārši nav iegājis iekšā. Labi. Ja, kad... Tas ir mācītājs Jūris. Viņš dala vakarēdienu. Kad mēs esam šajā vidē, kur ir šīs vērtības, tas neapzināti mums sākt, tā teikt par mums, kas mēs esam. Jo mēs izveidojam savu identitāti šeit esot. Kad tas nozīmē to, ka tiklīdz kā tu ienāc draudzē, tu pēkšņi tu kļūsti tāds, kāds tu esi tikai draudzē. Darbā tu tāds neesi, citur tu tāds neesi. Bet atnāc šajā kompānijā, šajā vidē, un tev tas ieslēdzās tūlīt. Ja. Tev ir kaut kāda savu veidu identitāte. Un ja šīs pamatvērtības ir ticība, tad tā pamatidentitāte ir, es esmu ticīgs. Ja, es esmu kristietis. Ja. Ja tā mūsu pamatvērtība ir būt par nopietniem kristiešiem, tad mūsu identitāte, mēs esam nopietnie kristieši. Ja, tas ir tas, kā mēs, tā teikt, esam, jā, šajā vidē. Un, ja, piemēram, ja tā identitāte ir draudzīgums, tad mēs būsim draudzīgi. Mēs par sevi domājam, ka mēs tādi esam, kad mēs esam, tā teikt, šajā vidē. Un tad ir vēl tāda lieta, kad ir vērtības, kas ir ļoti grūtas. Vērtības, kuras ir grūti izprast. Un tas ir arī kaut kas raksturīgs draudzē. Ir kaut kādas lietas, kuras dara tikai kristieši. Un tās lietas ir pasaulē neizprotamas, tieši vien. Un, piemēram, kad mēs lasam, piemēram, par žālsaudīgo samarietu, tad mēs arī dzirdam par to, kas prediķo, par iežālošanos, par pašaizliedzību, par kaut kādām lietām, uz kurām Kristus mūs aicina. Kaut vai vērtība vienkārši pienāk klāt cilvēkam un sākt viņam kaut ko stāstīt, vai mēģināt būt draudzīgam un iesaistīt un tamlīdzīgi cilvēkam, kas nāk no malas, ja tā to dara kristieši. Ja, un ir kaut kāds līdz, piemēram, kad vērtība kā vēlēšanās par kādu aizlūgt. Ja, tā arī ir kaut kā tā, nu, kad tas arī ir kaut kas, kas ir jāizprot. Tas arī ir kaut kas, ko, ka tas nenāk vienkārši tāpatās. Ja, un mums draudzē ir daudz tādas vērtības. Kristiešiem vispār kā tā viņas ir. Ja? Un tas nozīmē to, ka pat ja tu tagad neizproti kādu citu kristiešu vērtības, ja, tas, bet tu zini, ka tu varēsi to izprast, ja tu iedziļināsies, ja tu mēģināsi to saprast, kāpēc viņš tā dara, kāpēc tas viņam liekas svētīgi. Ja? Un piemērs, ja, par amīšiem. Jūs zināt, kas ir amīši? Amīši ir tāda slēga kopiena Amerikā, kas ir puritāņi. Un, teiksim, viņiem tas ideāls ir kurš ir tas gadsimts. Un viņi cenšas dzīvot kā tādā kristiešu draudzes sadraudzē. Viņa norobežojas no visas pasaules un tamlīdzīgi. Viņi ļoti, tā teikt, ļoti intensīvi un ļoti radikāli grib izdzīvot to visu. Un tas, ka viņi brauc ar karietēm vēl mūsdienās, un viens piemērs ir tas, ka, nu, ka tagad ir ASV vai ne, un tagad ir ātrgaitas šoseja, un tur divi amīšu ģimenīti brauc ar savu karieti. Un, protams, milzīgs sastrāgums aiz viņiem, un visas mašīnas ir mazliet pīpina, un tiek kavēta satiksme un tamlīdzīgi. Un tagad vienā mašīnā ir jaunieši, un viņi, protams, arī tur ritīgi ārdās, vicina tur ar visu kaut ko, un viņi apzen to karieti, kur ir tie amīši. Vienam jaunietim rokās ir ķieģels vai kaut kas tās, viņš grib trāpīt zirgam. Un viņš trāpa puisim tās ģimenes, un viņš viņu nogalina. Ja, un tagad tas puisis ir tiesā, un ko dar tā ģimene? Ja, tie amīši. Viņa nāk liecināt uz tiesu par labu tam, kas nogalinā viņu bērnu. Kāpēc? Tāpēc, ja tā ir tā viena no kristiešu vērtībām. Ja, šī mīlestība pret tuvāko. Viņš saprot, ok, viņš ir jauns, viņš iespējams nezināja, ko viņš dara un tam līdzīgi. Un tas ir tas, ko dara kristieši, ja viņam šādas dīvainas lietas, tā teikt, vai ne? Tās ir vērtības, kas ir jāizprot. Un arī mūsu draudzē tāds ir. Ja. Tas, ka mēs viņus tagad nesaprotam, tas nenozīmē, ka mēs viņus uzreiz noraidam. Ok, un tad ir nākamais slaids, un tad ir tas, tad ir vērtības, kas šeit. Un tās ir tās vērtības, kas nav īsti piederošas rakstiem. Tās ir vērtības, kas ir apspriežamas, kuras nav skaidri, tā teikt, nobalstītas, ja tās ir kristīgas un tamlīdzīgi. Tās ir vērtības, kas ir mums individuāli vērtības. Ja, un te vienkārši tas jāsaprot, tā, tiksim, tā ķīmija ir tāda, kad draudze sanāk kopā, kāpēc? Tāpēc, kad ir šīs pamatvērtības. Ticība, ir Kristus, ir vēlēšanās izdzīvot to, tad ir kaut kāds dāvanas, kas ir, tā teikt, tās mazās vērtības, un tad ir vērtības, kas ir mums pašiem individuāli, kā cilvēkiem, svarīgas. Ja, un jāsaka, ja mēs gribētu strīdēties, es domāju, ka es varētu sastrīdēties ar katru no jums. Ja, piemēram, kaut vai par tādiem jautājumiem, Vai vārds filosofija ir jāsaka vai z vai ar suburtu? Jā. Nu, ir. Tas ir ļoti diskutējami. Vai... Nu, redz, redz, Ilvis, es, jā, bet, ja tu skaties no sengrieķu valodas, kā ir rakstīts, filosofija ir, labi, ok, labi, tas. Es saprotu, jā, jā, tu mēs jau varam pasākt, paga, vēl viens jautājums, kas ir labāk, Apple produkti vai tie, kas ir uz Windows?
Jā,
nu, redz, bet, nu,
es,
nu, mēs varam, vai arī, vēl viens piemērs, vai mums vajadzētu runāt ar krievalodīgajiem krieviski Latvijā, vai nē?
Ļoti labs piemērs. Jā.
Piemēram, es domāju, ka tad, kad es gribu kādam kaut ko nokomunicēt, es gribu nokomunicēt tādā valodā, kā viņš to saprot. Man tas ir svarīgi, tā ir mana vērtība. Kad es runāju ar cilvēku, es gribu ar viņu runāt kā ar cilvēku. Ja? Tādā ziņā mūsu starpā, redzi, ir vērtība, kas mūs šķeļ. Bet kas ir tas, kāpēc mēs nākam kopā? Vai mēs nākam dēļ tā?
Nē.
Nē, taču vai nē, mēs nākam par... Un ja mums vajadzētu pastrīdēties, mēs noteikti atradīsim.
Nē, bet jākās to
Bet tad, kad mēs... Ja mēs paskatāmies uz pēdējiem diviem gadiem... Jūs atradīsiet daudzas notikumus, kas ir diezgan pašķēls mums.
Jā, strīda sābolas dažādas.
Jā, un ir sevišķi pēdējos gados.
Visi strīda sābola pacelti.
Jā, un tādā ziņā, te ir arī, ir jāsaprot, kas ir tās pamatvērtības un kas ir mūsu individuāla. Un vai mums tiešām vajag tās mūsu individuālās vērtības līdzdalīt šeit? Vai ne? Vai ne?
Tas bija šitas te.
Bet tas ir tas, es negribu, tieši tāpēc es negribu mums celt tagad tos jautājumus, lai mēs nesākam jau to darīt, un tam līdzīgi, vai ne, bet tas ir tas, kas mums jāpadomā mums katram pašam.
Jā, arī diskutēt par kaut kādām tādām lietām.
Jā, protams, Ilvi, protams.
Bet tas, ka cits viedoklis. Bet tas ir šitas. Raudz
ir diezgan doša vide, kur arī trenēties.
Ne, nu labi, jā, bet es domāju, ka tas tie tādā veidā tieši arī tiek risinās, ka mēs noliekam, kas ir pamatvērtības. Kas ir tās mazās vērtības? Abas divas no viņām ir Bībelē. Abas divas viņas ir genuine, nezinu, kā latviski pateikt.
Patiesas.
Patiesas, autentiskas, kristīgas vērtības. Un tad ir kaut kāds vērtības, kas ir apšaubāms, kas nav īsti nobalsīts, kas ir mana personīgā, kas ir mans personīgais skatījums.
Un tu nezinu, daudz no pasaules iekšā ir.
Jā.
Visu tikai jā. Mīlestībā.
Jā. Ja tu to tā saproti, tad tu vari izvairīties no tik daudz kašķiem. Ja, un es domāju, ka tas mūsu draudz tikai stiprinātu. Un re, kur beigās, pēdējais vai? Un te ir tas, par ko būs jārunā arī grupās. Un, teiksim, tas ir tā kā tās kopsavilkums, ja? Ir augšā pamatvērtības, kas ir Kristus. Un, teiksim, viss tas, ko mēs dzirdām, sludinām, un kas saistīts ar Kristu. Tad ir mazās vērtības, kas ir mūsu, bieži vien mūsu gara dāvanas. Kaut kas, kas mums atsevišķi interesē, kaut kas tieši konkrēti no kristietības, ja, un tad ir individuālās vērtības. Tas, par ko jums vajadzēs runāt grupās, ir par jūsu pamatvērtībām, mazajām vērtībām. Varbūt varat riskēt arī par individuālajām vērtībām, bet mācieties necelt augšā to tādā veidā, lai jūs sašķeltos.